เรื่องที่ทำเงินสูงสุดโคโค่เกือบ50ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้มาฟังบางส่วนบางตอนของหนังเรื่องนี้กันครับ
When life gets me down I play my guitar The rest of the world may follow the rules but I must follow my heart You know that feeling like there's a song
ฟังเสียงคลิปที่มีเสียงกีตาร์เล่นเป็นแบ็คกราวด์แล้วแปลว่าเป็นภาพยนตร์ที่ขายเรื่องเพลงด้วยหรือเปล่าครับคุณนิติการ
ใช่เพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเป็นการตามหาความฝันของเด็กชายตัวเล็กๆที่มีชื่อว่ามิเกลเด็กน้อยที่อยากจะเป็นนักดนตรีแต่เผอิญว่านักเรื่องการเป็นนักดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นคำสาปหรือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามของครอบครัวซึ่งดำเนินมาเป็นหลายร้อยปีแล้วถ้าเกิดว่าได้ชมบางช่วงบางตอนที่เป็นเรื่องช่วงทีเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเห็นว่าถ้าได้ยินเสียงดนตรีหรือมีเครื่องดนตรีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยจะมีคุณยายที่ไปทุบทำลายด้วยความไม่พึงพอใจถ้าเห็นเครื่องดนตรีแล้วจะทนไม่ได
้คือแค่เป็นกฎของตระกูลว่าห้ามไปเป็นนักดนตรี
เครื่องดนตรีแม้แต่น้อยเลยแต่ว่ามิเกลเนี่ยรักในเสียงเพลงและอยากเล่นกีตาร์มากเขามีความฝันว่าเขาจะเป็นนักดนตรีให้ได้แล้วปรากฏมาอยู่มาวันนึงเป็นวันที่เรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลวันแห่งความตายนะคะหรือว่า Day of the Dead มิเกลหลุดเข้าไปในดินแดนแห่งบรรพบุรุษโดยบังเอิญก็คือเป็นดินแดนหลังความตายที่ชาวเม็กซิกันหรือว่าชาวลาตินอเมริกันจำนวนมากเชื่อว่ามีดินแดนนั้นอยู่จริงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่บรรพบุรุษจะเดินทางมาจากดินแดนนั้นเพื่อกลับเข้ามายังโลกมนุษย
์ครับ
แล้วก็เลยทำให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทวดเขาเนี่ยอาจจะเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ก็ได้มิเกลเชื่อแบบนั้นเขาก็เลยใช้ช่วงเวลาที่ได้หลุดเข้าไปในดินแดนแห่งบรรพบุรุษหรือว่าดินแดนแห่งความตายเนี่ยไปค้นหาว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณทวดของเขาเนี่ยเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่จริงหรือเปล่า
ครับ
เรื่องราวชื่อภาษาไทยอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะคะก็คือวันอลวนวิญญาณอลเวงเพราะว่าเรื่องราวนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับวิญญาณของบรรพบุรุษแล้วก็ตัวมิเกลจะต้องไปเจอเหตุการณ์นี้ในช่วงเวลาเพียง24ชั่วโมงก่อนที่จะรุ่งเช้าเพราะว่าเขาหลุดไปในโลกแห่งความตายและถ้าเขาไม่สามารถออกมาได้แล้วก็ไม่ได้รับการอวยพรหรือ blessing จากบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วเขาจะไม่มีทางกลับมาสู่โลกมนุษย์ได้อีกเลย
ครับคุณนิติยาครับหนังของพิกซาร์เราเคยเห็นนะครับมักจะมีข้อคิดคติสอนใจอย่างเช่นเรื่องที่พูดถึงอารมณ์ต่าง
ๆ Inside Out
เนี่ย
ใช
่ทำให้ผมสงสัยอย่างหนึ่งคุณนิตยาจะสงสัยเหมือนกันเรื่องนี้มีคติสอนใจสำหรับผู้ใหญ่หรือเปล่า
พิกซาเป็นบริษัทอเมริกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมองในแง่ที่ว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับของครอบครัวเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเครื่องสกัดกั้นเป็นข้อจำกัดแทนที่จะปล่อยให้เด็กนะคะเด็กน้อยที่อาจจะได้รับพรสวรรค์มีโอกาสได้นำพรสวรรค์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นธีมที่สังคมอเมริกันมักจะเน้นย้ำเขาจึงไม่ค่อยตีลูกกันไงคะ
แล้วเพลงเป็นยังไงบ้างคุณนิติการเรื่องนี้เหมือนกับจะมีส่วนที่จูงใจคนดูเรื่องบทเพลงเสียงดนตรี
แล้วก็ในตัวแอนิเมชันเองความน่าสนใจคือเขาพยายามที่จะทำภาพแคบเหมือนแพนเข้าไปที่ช่วงจังหวะที่มิเกลหรือว่าศิลปินระดับตำนานในเรื่องนะคะก็คือเออร์เนสต์เนี่ยเขากำลังโซโล่กีตาร์ซึ่งเขาก็บอกว่านี่เป็นความพยายามของพิกซาที่อยากจะทำให้ดูเป็นธรรมชาติมีความเป็นไลฟ์ลี่มีความเป็นมนุษย์จริงๆให้เราเข้าถึงได้แล้วก็ทำให้เด็กมีความฝันเนาะที่อยากจะเป็นนักดนตรีแต่สิ่งที่ดิฉันสนใจคือรายละเอียดที่เขาพยายามจะสื่อไปในเทศกาลแห่งความตายนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะละเอียดว่าต้องมีรูปบรรพบุรุษทำอะไรบ้างอะไรยังไงคือไม่พยายามใส่ความคิดที่เป็นแบบตะวันตกหรือว่าจะดูเป็นอเมริกันจ๋าในหลายๆเรื่องแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ย Day After Day ก็เหมือนเชงเม้งอะไรประมาณเนี้ย
เพราะว่าฉากตอนเทรลเลอร์เนี่ยผมเห็นเป็นมิเกลต้องทำความเคารพรูปภาพของบรรพบุรุษที่มี ที่มีหลายรูปเหมือนกับวันเชงเม้งของเรานะครับ
ใช่
สุดท้ายครับคุณนิติการคิดเพราะว่าคนที่รีวิวที่เป็นนัก วิจารณ์ภาพยนตร์เนี่ยเทคะแนนให้กับเรื่องนี้เต็มที่เลยถ้าเป็นคุณนิติการจะชวนคนฟังเราไปดูไหมครับ
ดิฉันแนะนำว่าในช่วงสิ้นปีแบบนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวก็เป็นเวลาที่ดีที่จะได้ไปชมภาพยนตร์แบบนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นภาพยนตร์เด็กแล้วก็ภาพยนตร์ครอบครัวอย่างเดียวยังมีเรื่องราวและมิติหลายๆอย่างที่พยายามที่จะถ่ายทอดและสอนผู้ใหญ่และเผลอๆก็อาจจะสอนคณะรัฐมนตรีของสหรัฐเบาๆนะคะเพราะว่ามีบางฉากบางตอนที่บอกว่าเนี่ยขนาดแม้กระทั่งวิญญาณน่ะเขาต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเลยอ่ะมันมีในนั้นด้วย
ครับ
เป็นการกระเซ้าเป็นการ
มีมุกแย่รัฐบาลนะครับ